Matibay na inilagay sa pambansang agenda ang karahasan sa pamilya. Nagpulong ang mga pinuno ng estado at teritoryo, katulad din ng mga espesyalista sa larangan upang pag-usapan ang isyong malimit na nasa likod ng saradong pinto. Sa isang talumpati sa media bago magdaos ng summit, nagbigay si punong ministro Malcolm Turnbull ng malakas at maliwanag na mensahe.
Our nation's leaders are assembled to address a matter of great national shame, violence against women and children, often called domestic violence. It is a disgrace. We should have zero tolerance for this.
Noong nakaraang taon, mahigit na 100 babae ang napatay sa Australia o naging biktima ng pagtatangkang pagpatay ng kanilang kapareha o dating kapareha. Halos 150,000 babae sa Australia ang nagsabing nakaranas sila ng pang-aasultong sekswal buhat pa noong sila'y 15 taong gulang. Sinabi ni Ginoong Turnbull na ang kawalang galang sa mga babae ay kailangang putulin sa pamamagitan ng pagbabago ng kultura.
Does this mean that all men are perpetrators? Of course not. But as men, we must stand as one against those who are.
Kagaya ng ipinangako, ang pamahalaang federal ay gagastos ng $100 milyong upang labanan ang problema. Tatargetin ito ang pagpigil sa karahasan, ang vulnerableng pamilyang aboriginal at hindi nagsasalita ng Ingles, ang kapalit na tirahan, serbisyo sa pananalapi at tulong na legal. Ang summit na ginawa noong Biyernes ng Council of Australian Governments o COAG ay umakit ng halos 200 espesyalista sa problema. Ang paglulunsad ng programa ay isa sa panghuling panukala ni dating punong ministro Tony Abbott. Ito ay ginawa dahil sa kahilingan ng dating Premier ng Queensland, Anastasia Palaszczuk, kasunod ng 3 pagkamatay na di umano'y mula sa karahasan sa tahanan. Sinabi niya na ito ay labis na mahalaga.
A lot has already been done, but there is still so much work to do. There is too much at stake here. There are too many people relying on us. Last year, there were 158 deaths related to domestic violence in Australia. Not to mention the thousands of other incidents of abuse.
Isa pang $10 milyong ang tutungo sa pagtatayo ng pambansang online reporting tool para sa mga biktima ng revenge porn na kung saan ang mga mahahalay na imahen ng biktima ay dinadala sa internet ng walang pahintulot. Sinusuportahan ng oposisyon federal ang balak. Subalit sinabi nito na inalisan ng gobyerno ng halagang $52 milyong ng serbisyo legal ang iba't ibang komunidad na kung saan maraming biktima ng karahasan sa tahanan ay umaasa. At idinagdag nila na marami pang pagbabawas ang gagawin sa susunod na taon. Nagbigay ng suporta sa mga kababaihan ang New South Wales Women's Legal Service nitong nakaraang 7 taon. Sinabi ng ehekutibong direktor Helen Campbell na ang pagbabawas sa pondo ay magpapahirap sa kanilang trabaho.
We're facing a 30% funding cut. We're going to have to discontinue doing that at the same time when the government is announcing that this would be a good thing to invest in. So the investment decisions need to match the announcement's intentions.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.